وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربعين النووية دن مشلقين درس مزنا دوامي الترامز وتكن درس مزنا بيش تحديث وقب وتكن ديك بقون ألتنش حديث دن دوامي الترامز ألتنش حديث حلال وحرام هكذا rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nu'man ibn bashir roziyallohu anhu rivoyat qiladilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar innal halala bayyinun va innal harama bayyinun va baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi va 'irdihi va man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم شك شبهسس حلال أتشق أيدنر وحرام هم أتشق أيدنر ya'ni halol narsalar ma'lum, harom narsalar ham ma'lum. Shu ikkala narsaning o'rtasida ba'zi bir shubhali narsalar bo'ladi. Va baynahuma umurun mushtabihat. Umurun mushtabihat deydilar. Ya'ni ko'p emas. Ba'zi bir shubhali narsalar bo'ladi. Mushtabihat degan bir narsaga o'xshab ketadi degan o'z asli lug'aviy til. Bir tomondan qarasangiz halolga o'xshab ketadi. Yana bir tomondan qarasangiz, haromga o'xshab ketadi. Shuning uchun nima deyilyapti? Umuru mushtabihat o'xshash narsalar bor. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. U narsalarning hukmini mana shu narsalarning hukmini ko'pchilik odamlar bilmaydi, deyaptilar. Ya'ni hamma emas. Ko'pchilik odamlar, ya'ni xosatan ta'bir joiz bo'lsa, omma odamlar deymiz. Yoki boshlang'ich talaba odamlar deymiz. Olim odamlar bilishadi buni. Chunki bu yo halol bo'ladi, yo harom bo'ladi. O'sha mavzuda mutaxassis bo'lgan odam uni ajrata oladi. Yo bu halol, chunki mana bunday sifatga ega. Harom emas, u zohiridan o'xshagani bilan aslida haqiqatda boshqacha bu narsa. Va hokazo o'zi tushuntirib beradi, uni so'rab surishtirish kerak bo'ladi. فمن اتقى الشبهات bilmasdan shubhalanib yurgan odam mana shu shubhali narsalardan taqvo qilsa nima bo'ladi faqad istabra'a li dinihi va 'irdihi o'zining dinini va o'zining nomusini himoya qilgan bo'ladi o'zining dinini va o'zining nomusini saqlagan bo'ladi dinini saqlaganligi ochiq oydin bilasiz ya'ni haromga tushmaganligi ochiq bo'ladi shubhali narsa bo'lgandan keyin uzun uzoq tutsa u aniq haromga tushmagan bo'ladi ba'zi bir halol narsani yemagan bo'lsa hech narsa qilmaydi lekin harom narsani yeb qo'ysa yoki harom ish qilib qo'ysa diniga zarar yetadi to'g'rimi bu odam o'sha ish qilmadi aniq bilmadida shubhalandida o'zini chetga oldi ehtiyot qildi dinini saqladi bu ochiq oydin ko'rib turibdi lekin nomusini deganda qanday tushunamiz nomusini deganda odamlarni gap so'zidan salomat bo'ladi odamlarni gap so'zidan o'zini saqlagan bo'ladi. Mana odam o'n kelgan narsani deyaveradi yoki halol halol harom uncha qattiq ajratmasdan ish qilaveradi bu degan gap so'z bo'ladi. To'g'rimi? Nima bo'ladi natijada? Obro'si to'kiladi, nomusiga zarar yetadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ham dinini saqlash uchun, ham nomusini, obro'sini saqlash uchun shubhali narsalardan taqvo qilsa o'ziga foyda. Va man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-harom. Shubhali narsalardan ehtiyot bo'lmasdan shubhali narsalarga kirib ketaverishgan odam waqa'a degan shu narsaga tushib qolish, bir narsaga kirib qolish. Shubhali narsalarga kirib qolgan odam albatta bir kun emas, bir kun haromga kiradi degan ma'noda. Haromga kirib qoladi. Chunki masalan deylik 10 ta shubhali narsadan albatta bittasi harom chiqishi kuchli gumon bo'ladi unga. Keyin bir misol keltirdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Karra'i yar'a hawla al-hima." Himoya qilingan joylarga yaqin yurib bir cho'lpon o'zining qo'ylarini aylantirib yurgan qo'y boqar odam yoki tuya yoki mol nima bo'lsa ham hayvonlarini birovning chegarasiga yaqin joyga olib kelib yursa o'sha chegarani chekib ketib qoladi u qo'ylar. Natijada birovning narsasiga tajovuz qilgan bo'ladi. U qasddan qilmasa ham lekin kirib ketib qoladi. Podshohlar, amirlar o'ziga xos joylarni egallab olardi tarixda. Uni hima deylardi. Hima. Himoyalangan degani. O'sha yerda ehtiyot bo'lib uzoqroq yurgan odam o'zini saqlagan bo'ladi. Ba'zi bir beparvoroq cho'ponlar o'shaqa yaqin yurib, keyin podshohning g'azabiga duchor bo'lib qolardi. O'shanga o'xshab qolmaslik uchun deyaptilar. Inson o'zini hayotida dinini va nomusini salomat saqlash uchun shubhalardan uzoqroq yurish kerak. Ala va inna likulli malikin hima. Ogoh bo'linglarki, har bir podshohning o'zining himoya qilib qo'ygan joylari bo'ladi. Buni hamma biladi. Lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuqtasini yana eslatib aytadilarki, ala, ya'ni ogoh bo'linglarki, va inna himallohi maharim. Alloh taolo himoya qilib chegara qo'yib qo'ygan chegaralari bor u narsalar nima? Maharim. Alloh harom qilgan narsalar. Shu narsaga yaqin bo'lmanglar, uzoqroq yuringlar. Alloh harom qildimi? Demak, mana shu harom chegaralariga bormanglar, yaqinlashmanglar deydi. Ehtiyot bo'linglar. Ala va inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasad kullu. Ogoh bo'linglarki, insonning jismida, a'zosida, tanasida, umuman insonda ya'ni shunday bir parcha go'sht borki, agar ana shu go'sht tuzalsa, solih bo'lsa, jasadning hammasi solih bo'ladi. Agar bu go'sht buzilsa, jasadning hammasi buziladi, halokatga ketadi. U ham bo'lsa qalbdir dedilar. Bu yerda ikki xil ma'no ko'zda tutilyapti. Biri zohiriy ma'no, biri asl haqiqat ko'zda tutilgan ma'no. Zohiriy ma'no yurak, qalb deganda nima yurak, agar o'zi bilan hamma biladi inson. Yuragi sog'lom odam qolgan joylari ham sog'lom bo'ladi. Kasal bo'lsa ham tez o'tib ketadi, ammo yurak kasal bo'lsa nima bo'ladi? Hamma yo'q, sog'lom bo'lgan foyda bermaydi. O'ladi, hamma yo'q, keyin tinchiydi. Xudo saqlasin. Endi ma'naviysi qalb, haqiqiy ma'naviy qalb iymon bo'lsa, o'sha sog'lom qalb bo'ladi. Ashu iymoni bor, iymon bilan mustahkam bo'lgan qalb qolgan hamma a'zolarni sog'lom qiladi, ya'ni to'at ibodatli qiladi degani. Va gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'ladigan qiladi. Taqvo kuchli bo'lsa, endi taqvo ha huna taqvo ha huna deb qalbga ishora qildilar-ku. Ana shu ham bu yana bir hadis shu o'sha ma'noga ishora qiladi. Ya'ni qalbni tuzatishga bog'liq. Birinchi o'rinda inson ichidan poydevordan boshlash kerak. Masalan, imorat qursangiz ham birinchi o'rinda poydevorni mustahkam qurishingiz kerak. Insonning poydevori nima? Qalb. Qalbingizni iymon bilan mustahkam qilsangiz, iymoningiz kuchli bo'lsa, tashqaridagi narsalar o'zidan o'zi to'g'ri yo'lga tushib ketadi. Gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lasiz, to'at ibodatlarga mustahkam bo'lasiz, shubhali narsalardan o'zingizni ehtiyot qilasiz. Iymoni kuchli odam shubhali narsani ko'rsa, xotirjam tashab ketaveradi. Voy, shu narsadan qo'rqib qoldim-a deb turib, havoyi nafsiga aldanmaydi. Havoyi nafsini talabiga itoat qilmaydi. Va xotirjam, ya'ni nima bo'pti? Shu narsadan quruq qolsam, shu narsani yemasam yoki shu ishni qilmasam nima bo'pti? Hech narsa qilmaydi. Dinim salomat qilaydi deb turib, dinini salomat qilishga qattiq harakat qiladi. Mana shu 6-chi hadis xulosasi.
Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.